Sveiki, mėly žinių radijo eterio klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš, Marija Palaikytė, ir mano laida Mados misija. Šventinis periodas. Kaip jam pasipuošti? Kada pradėti ruoštis? Ar yra kažkokios tai tendencijos? Ar reikia vadovautis kažkokiom tai sezono taisyklėm? Ar mes žavimės praeities relikvijom? Ar kasmet perkame naujus žaisliukus ir kitus dekoro elementus? Kiek verta į tai investuoti? Ar patiems susikurti ir kitą gausybę klausimų, kuriuos nori šiandien aptarti savo laidoje, besiruošiant šventiniam žiemos periodui. Tad kviečiu pasisveikinti su mano laidos svečiu. Tai yra floristai ant ribos kūrybinis vadovas, floristas Antanas Mažonas. Sveikas atvykęs.
Labą.
Tad pakalbėkim visų pirma apie tai, kada tom šventėm reikia pradėti ruoštis. Man atrodo, kad kasmet mes pradedam ruoštis vis anksčiau. Ir tikrai šiais metais ir socialiniuose tinkluose buvo, kaip sakant, didelis toksai šurmulys dėl to, kad vienas iš prabangių sostinės viešbučių pasipuošė tada, kada mes visi dar mėgavomės bobų vasarą ir tikrai išskirtiniai šilta temperatūra. Tad iš tikrųjų, ar mes, na, nepersistengiam, vis ankstindami tas šventinės nuotaikas ir vis anksčiau pradedami puošti namus, miestą, aplinką ir patį save?
Klausimas iš tikrųjų yra labai įdomus. Tik aš galbūt išskirčiau jį į dvi dalis, atskiriant komercinės įmonės ir namus. Todėl, kad komercinės įmonės, viešbučiai, prekybos centrai, jie puošiasi vis anksčiau ir anksčiau. Ir aišku, gali atrodyti labai kontroversiškas momentas, kada kalėdų eglutės užsižiebė spalio mėnesį, bet vėlgi, jeigu tikslas yra atkreipti į save dėmesį, tai tikslas buvo pasiektas. Jeigu mes kalbam apie kalėdų laukimą, taip, galbūt, tiksliau, negalbūt, aš ir pats manyčiau, kad tai yra pakankamai per anksti, bet reikia nepamiršti to, kad žmonės neskuba taip anksti puoštis namų. Jie dažniausiai vis tik tais pradeda įprastiniu laiku, tai yra prieš pat adventą arba pirmą advento savaitę, tai yra gruodžio pradžioj. O komercinės įstaigos prekybos centrai, na, jie dažniausiai vis tik tais vadovaujasi tom rinko žaidimo taisyklėm, kurios ateina iš vakarų, ir tai yra pakankamai įprasta, kad puoštis vis anksčiau ir anksčiau, tam, kad ta nuotaika, tam, kad niūrus lapkritis būtų šviesesnis, gražesnis, ir jeigu mintis yra tokia, aš sutinku. Jeigu tai yra grinai tik tais iš komercinių paskatų, žinoma, kad tas klausimas jisai toks subtilesnis, ypač lietuvio akiai.
Tai kad lapkritis ne niūrus. Ne.
Šiais metais taip, jisai kol kas yra labai gražus, bet ta ateinanti tamsa, tas niūrumas ir tas toksai tarpas tarp, tarkim, vėlinių ir tarp šiuo metu vis populiaresnės Halloween šventės ir kalėdų jisai yra pakankamai ilgas. Tai aš manau, kad tai yra tiesiog galimybė kažkiek tai galbūt prašviesinti tą laikmetį.
Bet ar neišvargina akies tos dekoracijos? Ar nėra taip, kad iš tikrųjų atėjus jau toms šventėms, kurios turbūt yra bene gražiausios metų šventės, nu, kad mes jau esam tam tikrą prasme pasisotinę ir tų dekoracijų, ir tos kalėdinės nuotaikos? Na, ta prasme, ar mes vis dar išlaikom tą kažkokį tai, na, jaudulį tos šventės, jeigu mes kelis mėnesius jau esam apsupti ir tų lempučių, ir tų eglučių, ir visos tos simbolikos, kuri mums primena.
Šitoj vietoje aš tikrai būčiau linkęs sutikti, nes aš pats esu kaip vartotojas vis tik tais. Tai man irgi, man gerokai per ankstyvas kalėdų laukimas, jisai praranda prasmę ir vertę. Nes natūralu, kad ta šventė, jinai vis tik tais yra viena iš didžiausių metuose ir tas laukimas yra labai svarbus, bet kada natūralu. Jeigu mes laukiam 2-3 mėnesius, galiausia kaip ir pabosta ir nebelieka to tokio, iš tikrųjų, to jaudulio. Tai aš tikrai patarčiau tiek sakykim, namam, tiek įmonėm neskubėt, nepulti taip desperatiškai tom kalėdom puoštis, taip liktais mes nesuspėtume į kažkokį tai traukinį, kad kažkas taip galbūt pirmesnis pasipuoš. Ir aišku, tie atvejai, kada mes matom tą tokių, sakykim, akibrokštus, tai jie, diskusijos prasme, viskas kaip ir smagu, bet ar kitais metais nebus, kas norės dar anksčiau pasipuošti, kas norės dar pirmesnis pradėti tą kalėdinį visą bumą. Bet aš manyčiau, kad geriau nuosaikiau visada būtų geriau, kalbant apie terminus, kada mes pradedam laukti kalėdų.
O pat savo profesinėje veikloje, pat šiais metais, ar jau puoši Ar turi užsakymų kalėdinių ir jau įgyvendini juos? Ar...
Taip, taip, mes jau esam papuošę ne vieną objektą kalėdom. Pirmą kalėdinę eglutę mes pardavėm turbūt rugsėjo viduryje. Tai aišku, nereiškia, kad mes ją pastatėm jau ir papuošėm, bet pats sezonas gerokai anksčiau šiais metais prasidėjo. Visi pradėjo rūpintis kur kas anksčiau, kas yra pakankamai natūralu, nes norint kažką tai gražau sukurti, reikia laiko. Bet jau įgyvendinimas yra prasidėjęs. Mes jau puošėm kalėdo miestą ir tiek vitrinas, tiek kitus objektus ir mūsų atveju kalėdos jau prasidėjo gerokai anksčiau.
Klausyk, aš tai jeigu gilinuosi, tai man atrodo, kad aš kitais metais jau pradėsiu ruoštis per savo gimtadienį Liepos 12. kad suspėti tikrai labai gražiai gyventinti.
Aš sakyčiau, ruoštis taip. Iš tikrųjų, kaip nebūtų paradoksalu, kalėdinė paroda kitų metų vyks sausio pabaigoje.
Na, profesiniam lygmenyje tai... aš įsivaizduoju, kad reikia iš tikrųjų žinoti ir tas besikeičiančias tendencijas, apie kurias aš šiandien būtinai norėsiu pakalbėti. Bet dar grįžkim prie tos eglutės. Kad jau viena eglutė parduota buvo taip anksti, tai kokios tos eglutės? Koks yra lietuviškas skonis ir kokios yra iš principo globalės tendencijos? Ar tos eglutės daug ir mažų, ar viena labai didelė, ar jinai gyva, ar sintetinė, jeigu gyva, tai kokia, nes yra rūšių gausybė. Tad kokios yra tos tendencijos ir tavo rekomendacija būtų būtent pačios eglutės pasirinkime?
Aš galbūt pradėčiau nuo rekomendacijos. Dėl to, kad pasakyt, kokia tendencija, tai yra visiškai neįmanoma, nes tai priklauso labai nuo daug dalykų. Nuo noro, nuo turimo biudžeto, nuo galimybių, nuo skonio galų gale. Bet mano rekomendacija būtų vis tik įvertinti, kiek laiko ta glutė puoš aplinką, nesvarbu, ar tai namai, ar tai yra komercinės paskirties patalpos, ir koks bendrai yra mūsų požiūris į tą glutę. Ko aš tikrai nerekomenduočiau, tai pirkti paprastų eglučių, kurios nubyra, kurios greitai praranda savo vaizdą ir kurios iš tikrųjų, kaip sakyt, pjaunamos yra iš bėdos, tai yra reikia eglutės ir jinai yra pjaunama. Aš vis tik tais linkęs naudotis industrijos suteikiamom galimybėm, tarkim, mes gyvas eglutės, kurias vežam, tai mes vežam visų pirmiausia ne eglutės, o kenius, tai kad tai yra specialiai užauginti medžiai, jie nebyra, jie visiškai nešiukšlina aplinkos, jie išlaiko visą sezoną ir tai yra, sakykim, specialiai tam užaugintas augalas. Tai yra, galbūt kažkam tai medis jau yra truputėlį per toli lyginti su vazoniniu augalu, bet vėlgi, tai yra specialiai tam augintas medis. Tai jeigu gyva rinktis, tai aš tada siūlyčiau tokį. Jeigu rinktis dirbtina, tai aš gal turbūt rekomenduočiau vienus, dviejus metus pataupyt ir įsigyti tikrai gerą eglutę. Todėl, kad rinkoje irgi yra labai labai daug variantų. Mes turim nuo paprasčiausių kiniškų iki premium klasės eglučių, kurios galbūt yra brangios, ir jos tikrai yra brangios, bet jų kokybė yra pasakiška. Galima nusipirkti sniegų dengtas eglutės, galima nusipirkti jau su kankorėžiais, galima nusipirkti eglutės su įmontuotom lemputėm, kur nereikės kiekvienais metais vinioti, nuvinioti, saugoti, o pati eglutė yra tiesiog išpakuojama į porą segmentų, sudedami, jungiam ir viskas. Ir tada ta eglutė, tai nėra tas plastiko gabalas, kuris susuktas ant vielos ir kurį puošint pirmiausia susidraskom visą odą dėl to, kad tai yra, nu tai iš tikrųjų yra labai labai pigus produktas. Tai šitoje vietoje aš vis tik tai siūlyčiau paieškoti šiek tiek geresnės kokybės.
O lietuviai vis dar yra prisirišę prie to gyvo augalo, ar kaip tik kažkaip tai atranda, vat būtent kaip pasakoja tas aukštos kokybės, tarkim, dirbtinas eglutė?
Jeigu kalbėt apie namus, tai vienareikšmiškai visada laimi gyvas augalas. Čia nėra net kalbos. Kalbant apie komercinės paskirties patalpas, dažniau vis tik tais nulėmė finansai. Tie, kas gali sauliaisti kokybišką dirbtinį gaminį, perka dirbtinį gaminį. Dėl to, kad tai yra investicija 10 metų. Su gyvais yra kur kas sudėtingiau. Atgabenimas, pastatymas, priežiūra, daug yra galvos skausmo. Namam, kadangi mes kalbam apie mažesnės eglutes, mažesnės, tai iki poros metrų. Viskas yra kur kas paprasčiau. O lietuviai vis tik tais yra naturalistai. Jam pirmiausia, jeigu galės rinktis gyvą augalą, net jeigu tai tik šaka bus, tada rinksis gyvą.
Aš trumpai tik tai savo klausytėm priminsiu, kad mes šiandien jau kalbamės apie šventinio periodo dekorą, apie tai, kaip puošti namus, savo aplinką, puoštis patiems, kada laikas tai daryti ir kas madinga šiais metais. Tad apie eglutes jau pakalbėjom, pagrindinis, kaip sakant, švenčių simbolis jau yra. Ir kaip yra iš tikrųjų su to jau pačia puošyba? Vis dėlto aš tikrai pastebiu, kad yra labai labai ryškios ir kalėdinio dekoro tendencijos kasmet. Vyro kažkokios labai aiškios metų spalvos ir iš tikrųjų kokios tos tendencijos yra šiemet?
Pabandysiu atsakyti paprastai, nes kitu atveju mums neužteks visos laidos ir gal trijų laidų. Dėl to, kad tendencijos yra, sakykime taip, yra skirstomos kelių tipų tendencijos. Visų pirmiausia, taip kaip tu minėjai, tai yra spalva. Tai yra ta tendencija, kuri paliečia ir madą, ir interjerą, ir tas pačias kalėdas. Ir savaime suprantama, šiais metais vis dar ta ultravioletinė spalva, jinai gali būti labai madinga kalėdom, tik tais tiek, kad jinai yra truputėlį mažiau priimtina lietuvio akiai, nes jinai yra pakankamai ryški, pakankamai stipri ir tam, kad kažkas investuotų vieniem metam į tokios spalvos dekorą, nebus dažnas atvejas. Tada mes turim, sakykim taip, kalėdinių dekoracijų industrijos nustatytas tendencijas, kurios būna žinomos kiekvienų metų pradžioje. Ir mes dabar jau ateinančių metų pradžioje žinosim 2019 metų tendencijas, o šių metų tendencijas mes žinojom jau sausio mėnesį. Tai dažniausia būna nubrėžiamos keturios temos, jos būna skelbiamos pagrindiniai kalėdiniai parodoje Frankfurte. Ir kaip visada, tos temos jos, sakykim taip, yra laviruojamos tarp kelių elementų, tai visuomet bus tradicinė tema, tai yra va, kažkokia tai tradicinės kalėdos, tik šiais metais jos daugiau eina per etnomotyvus, tai yra įvairių kultūrų etnomotyvai sujungti į vieną. Tai nuo Meksikos raštų, kažkokių Meksikos šalių, iki Estijos, iki Lietuvos, iki Rusijos ar Vokietijos, būtent etnomotyvai sujungti į vieną kratinį, galbūt per drąsų pavadinti, bet tiesiog visų tų elementų gausa per savo išaiškingus raštus sukuria kažkokią tai etnomotyvą. Tai nėra tik tais, kad etno, tai mes imam lietuviškas kalėdas. Mes galim imti ir kitų kultūrų etnomotyvus ir dekoruoti kalėdas jais. Tada, kaip visada, yra viena nuosaikesnė tema, kuri, tas trendas, kuris yra labai natūralus, tai yra dažniausia žemės spalvos, pastelinės spalvos, tik tiek, kad šiais metais jos yra truputėlį tamsesnės, labiau prigesintos ir labiau matinės. Tai yra juoda, pilka, rusva, medžio, mes taip labai mėgstam vadinti fanieros spalva, kas greičiausiai, aišku, tai būtų beržo pjauto. Tai tokios labai natūralios, bet aš kaip vadinu, gamtiškos spalvos iš žemės. Tai yra akmuo, tai yra skalūnas kažkoksai, tai mažiau žalios, mažiau melsvos spalvos. Tada savaime suprantama, turim prabangę temą. Tai auksas, mėlyna spalva, perlai, perlų motina, tas auksas gal kiek prigesintas labiau, aišku, visi velvetai, sodrios bordo spalvos, tai yra ta prabangioji tema, kurioje mes matom jau ir krikštolą, ir kažkokius prabangesnius indus, ir kristalus taip pat šiais metais. Kristalai labai aiškiai yra matomi, sakyčiau, reikėtų nemaišyti su krikštolu, bet būtent kristalai, tai visi agatai ir viskas, kas yra iš gamtos. Ir paskutinė tema, kai visada dažniausia būna pati linksmiausia, kur galbūt pati sudėtingiausia, bet visada yra labai linksma su ja dirbti, tai yra tokia pakankamai ryškė eklektika, kur mes turim daug rausvos spalvos, mes turim melsvos spalvos, mes turim citrinos spalvos, mes turim auksą įmaišytą, turim stiklą, turim povo plunksnas, turim tą patį flamingo rožinę spalvą. Ir jinai yra labai lengva, labai gaivi, labai džiaugsminga, galbūt net sakyčiau šiek tiek pop arto įkvėpta, bet tokia tiem, kurie nori iš tikrųjų pasilinksminti galbūt, kurie taip rimtai apskritai viską nežiūri. Tai čia yra tos keturios tendencijos, kurios yra nukreiptos, sakykime taip, išskirtos rinkos, būtent kalėdų. O tada prasideda visiška laisvė. Tai yra asmeninis skonis, turimi biudžetai, kažkas renkasi labai didelę prabangą, kažkas renkasi lietuvišką minimalizmą, kažkas skandinavišką minimalizmą. Tai sakykime, už tų ribų toliau jau tendencijos yra visiškai tai, ką mes norim matyti.
Man dar žinai labai įdomu yra tai, kas iš viso yra prabanga, na tarkim, tokių švenčių periodo. Aš iš tikrųjų praeitais metais gan stipriai pasisakiau viešai apie tai dėl to, kad, na, tiesą pasakius, mane ganėtinai nustebino blogąją prasme toksai kažkoks tai masinis reiškinys, na, ten prie kūčių stalo metu, mėgautis austrėmis, aštunkojo koja, ten ir taip toliau. Ta prasme, ir aš kažkaip taip pat būtent pradėjau kvestionuoti prabangos sąvoką. Ar tikrai tai yra prabanga, o gal tikroji prabanga yra nepamesti savo tradicijų, gebėti jas iš tikrųjų kažkaip tai puostelėti. Vis dėlto tie kraštai, kuriuose yra tos austrės, jie mūsų tradicijų į savo stalą nepersineša. Ir ta prasme, ir aš iš tikrųjų visai neidealizuoju ir nemanau, kad tai yra kažkoks tai utopinis vertinimas. Vis dėlto galvoju, kad yra labai gražu tradicija ir kartais galbūt prabanga yra turėti, na, tarkim, senovinį šeimos relikvijos žaisliuką kažkokį tai ant tos pačios eglutės. Galbūt pati ta sąvoka yra, na, nebūtinai visada taip tiesiogiai turi būti suprasta, kas yra prabanga švenčių periode. Tai kaip pats vertini, kaip galvoji, ar tos naujos patirtys, kitų kultūrų, tarkim, kažkokia tai ar virtuvė, ar dekoro elementai, kaip jie prisitaiko lietuvių aplinkoje ir kaip tu pats tai vertini?
Aš manau, kad klausimas yra be galo įdomus ir mes praeitais metais šitą temą irgi labai daug diskutavom tiek su draugais, tiek su aplinkiniais. Aš manau, kad didžiausia problema yra ne prabangos siekis, o prabangos ieškojimas ne ten, kur reikėtų. Dėl to, kad čia yra labai didelis paradoksas. Kažkodėl dauguma lietuvių galvoja, kad mūsų kultūra tai yra tik tais kaimas. Tuo tarpu ir mūsų tradicijos yra tik tais iš kaimo, kas natūralu, kad prabangos tenais nėra ir niekada nebuvo. Bet visi pamiršta prabangą, kurią mes turėjom miestuose, dvaruose, tai, ką mes turėjom tradicinio čia. Mes turėjom grafus, mes turėjom didikus, mes turėjom pilis, mes turėjom miestiečius tos pačius, kurie gyveno pakankamai gerą gyvenimą. Ir jeigu mes žiūrim į prabangą ir tradicijas mūsų kultūros, tada ta prabanga yra labai graži ir labai tvarkinga. Nereikia mum austrių, mes galim šernieną valgyti, mes galim žvėrieną valgyti, mes galim žuvis, tas pačias mūsų vietinės valgyti, paruoštas labai, sakykime, įmantriai, tai, ką ir darydavo mūsų tautiečiai anksčiau. Bet tiesiog reikia žvilgsnį nukreipti toj pačioj Lietuvoj ne į kučiukus ir į kaimo šieną, o į visą miesto kultūrą, kuri buvo fantastiška. Ir tada mano galva, ta prabanga, jinai sustoja iš karto į savo vietas. Ir tada nereikia mum ieškoti egzotinės prabangos, mum nereikia austrių skolintis, mum nereikia tų pačių aštunkojų, nes mum kaip tradiciškai, kaip tradicijos prasme, tai yra visiškai svetimi dalykai. Bet tas vat, mūsų toksai galvojimas, kad visas gėris yra tik kažkur kitur, čia yra didžiausia klaida.
Bet kad jau mes pradėjom kalbėti apie tą maistą, tai vis dėlto iš tikrųjų yra labai, na, toksai, sakyčiau, vis augantis noras vis labiau dekoruoti ir vaišių stalą.
Taip.
Jau mes puošėme nebe tik eglutę, puošėme visus namus ir iš tikrųjų, tai va truputėlį papasako gal plačiau apie tų jos visos aplinkos dekorą ir paties stalo dekorą. Kaip neužgošti galų galėto tų patiekalų ta gausa, o galbūt kalėdiniam dekore negali būti per daug.
Aš manyčiau, kad šitoj vietoj paprastai galima išskirti tiesiog kūčių stalą ir kalėdų stalą. Nes kūčių stalas ir kūčios, tai yra apie tradiciją, bet būtent apie tą nuosaikiąją tradiciją. Tai yra, ne veltui mes turim 12 patiekalų, yra visa liturgija ir ten aš tikrai nesiūlyčiau persistengti. Tai yra, aš manau, kad paprasčiau yra kur kas smagiau, dėl to, kad net ir pati esmė yra šeimos, artimiausios šeimos. Netgi nesvarbu, ar ta šeima tai yra mūsų artimiausi draugai, bet tai yra tas būtent bendrystės vakaras. Tuo tarpu kalėdos, tai yra visa tai, ką mes galim tiesiog, visą gėrį, kurį mes galim ištraukti, aš manau, kad gerai traukit, dėkit ant stalų, žinoma, su protu, stilingai, nepersistengiant, tikrai nereikia visų temų sukrauti, tikrai nereikia padaryti tokio dekoro, kad lėkštės nebūtų kur pasidėt, bet jeigu mes galvojam, kad tai yra smagu, jeigu tarkim tai mums suteikia džiaugsmą, tai žinoma, kodėlgi ne. Tiesiog nereikia savęs įpareigoti, įstatyti tos rėmus, kad aš būtinai turiu kažką parodyti, aš būtinai turiu nustebinti, visi turi numirti tik tais įžengę į kambarį. Tai irgi ne apie tai, bet iš kitos pusės vėlgi, jeigu mes turim galimybės, jeigu mes turim tam lėšų ir jeigu mes nesam susipykę su skoniu, žinoma, kodėl ne. Aš sakyčiau, net jeigu galim, dėkim ir tas auksinės lėkštes.
O kokios, aš tikrųjų, kalbam vis apie tas lėšas. Kokios tos lėšos, iš tikrųjų, va, yra, na, tarkim, kiek tu įsivaizduoji, kad yra normalu investuoti į tą kalėdų pasiruošimą? Nežinau, ar tiksliai skaičiais, ar kažkokiais tai kitais matavimo vienetais, procentais. Ta prasme, va, kiek vertas investicijų yra pasiruošimas pasipuošimui šventinio periodo?
Labai sunkus klausimas, nes be galo sunku pasakyti, kiek reikėtų ir kiek yra normalu. Aš manau, kad tai turėtų būti labai individualus dalykas proto ribose įvertinant. Nes mano galva, išvaizda, dekoras, visa to pompastika, jinai neturi tapti tikslu savaime. Jeigu mes norim save išreikšti, viskas tvarkoj. Galim naudoti ir dėti ir leisti tiek, kiek norim. Bet mano galva yra kvaila, jeigu mes paimsim, išleisim pusę savo mėnesio pajamų, vien tam, kad kažką tai nustebinti ir kažkaip labai gražiai išsipuošti tom kalėdom. Ne, aš manau, kad reikia tiesiog proto ribose visą tai daryti. Mano patarimas tik tais būtų, kaip palengvinti tą situaciją. Aš manau, kad pirmiausia reikėtų pradėti nuo biudžeto ir tada sugalvoti temą. Tarkim, ar tiesiog va, tą visą dekoro inspiraciją kažkokią pasimti. O ne atvirkščiai. Nes yra kur kas paprasčiau, tarkim, jeigu mes turim 50 arba 100 eurų, tai galbūt mums geriau kažką tai išleisti gražiai glutei ir tiesiog lempučių gražių nupirkti ir eiti minimalizmo keliu, negu susigalvot, kad mes norim Versalio rūmų ir tada pradėti plastiką pirkti. Tam, kad tik tais nors kažkur atsirastų aukso gabaliukas ar dar, neapgausiu to, jeigu tai yra plastikas, tai yra plastikas. Tai aš manau, kad šitoj vietoj tiesiog reikėtų nepulti pirmą prisigalvoti didelių idėjų ir tada skaičiuoti pinigus. O pirmą geriau pasiskirti biudžetą ir tada jo ribose pasidaryti tiek, kiek tu nori.
Bet ir tos kainos, jos iš tikrųjų yra, na, toks kintantis dalykas. Kuo arčiau šventė, tai ir ta kaina iš tikrųjų krenta. Jau visai švenčių metu atsiranda iš viso milžiniški išpardavimai. Ir turbūt manau, kad žmonės gal netgi ir pasinaudoja šitom galimybėm, tokiom truputėlį, na, galbūt paskutinius tos štrikus uždėti jau tarpušvenčių netgi, ar niekada taip ne.
Ir aš labai, labai netgi sveikinčiau tokį sprendimą tiem, kurie nori būti gudrus. Nes protingas ir gudrus du skirtingi dalykai. Taip, mes galim pasipuošti labai anksti ir džiaugtis iki begalybės, bet yra tie žmonės, ypatingai tie žmonės, kurie nemėgsta to kalėdinio, sakykim, šurmulio besitęsiančio 2 mėnesius, jie puikiai gali visą tai pasidaryti savaitę prieš šventes ir džiaugtis lygiai taip pat ir išgyventi galbūt netgi didesnį tą džiaugsmą, bet protingai padėlioja biudžetą.
Kalbame šiandien apie šventinį pasiruošimą, apie papuošimus, madas ir tendencijas, apie tai, ką verta investuoti ir kada pradėti ruoštis. Mano laidoje svečiuojasi floristai Ant ribos kūrybinis vadovas Antanas Mažonas ir mūsų tada tik tai įpusėja. Būtinai likite su mumis, grįšime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame į žinių radio eterį. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, su aš Marija Palaikyti ir mano laida Mados misija. Šiandien pagaliau ir mes kalbamės apie šventinį periodą. Apie pasiruošimą jam, apie tai, kaip pasipuošti, kada pradėti ruoštis, kiek investuoti ar vaikytis madų, kokios tos mados ir kas tinka labiausiai lietuvių šventiniai dekorui. Aš savo laidoje turiu svečią, tai yra floristai Ant ribos kūrybinis vadovas Antanas Mažonas ir mes aptarėm iš tikrųjų labai daug jau ir kalbėjom apie tai, kaip protingai pirkti tos dekoro elementus, kaip iš tikrųjų formuoti, kaip nesuklysti ir nepadaryti galbūt labai labai skirtingų stilių chaoso, kas yra prabanga, kaip vertinti savo tradicijas. Ir jeigu jau kalbam apie tą tokį didelį darbą, to žmogaus pasiruošimą, tom šiandien atrodo tiek daug, jis visko turi nuveikti, tai yra iš tikrųjų tokių žmonių, kurie netgi patys gaminasi to savo dekoro elementus. Tai kaip tu vertini tos rankdarbius ir ar verta tuo užsiimti ir jeigu taip, ar visiems pavyksta?
Aš manau, kad tikrai verta, jeigu mes turim laiko, ir čia netgi sakyčiau, net tuo atveju, kada sutaupyti norima. Tiesiog kūrybiškumas, mano galva, visada yra labai sveikintinas. Ar pavyksta? Jau kitas klausimas. Nes aš manyčiau, kad galbūt šitoj vietoj tiem, kurie nori kurtis patys, pasiūlyčiau pradėti tiesiog truputėlį anksčiau. kad pasitikrinti, ar tas rezultatas, kurio mes norim, iš tikrųjų yra geras. Dėl to, kad informacijos, kaip pasidaryti, ką pasidaryti, visur yra labai daug, Pinterestas yra visagalis, bet reikia nepamiršti, kad tai irgi dažnai pateikiami galutiniai rezultatai, jie yra sutvarkomi ir daromi profesionalų. Nes tai yra natūralu, tai turi būti vizualiai labai patrauklus dalykas. Tai aš manyčiau, kad surinkus visas tas idėjas, tiesiog reikėtų pasibandyti truputėlį anksčiau. Ir jeigu viskas gaunasi taip, kaip mes norim, prašau. Tai yra labai geras dalykas suburti šeimą, labai geras užsiėmimas su vaikais. Netgi tokiu atveju, jeigu ne viskas labai puikiai pavyksta, tas laikas, kurį mes praleidžiam, kurdami dekorą savo rankom, jis yra neįkainojamas. Ir jeigu man reikėtų rinktis tarp rekomendacijos sukurti nuostabų dekorą nupirktą kažkur tai ir sukurtą rankom, net jeigu jis yra kartais toks šiek tiek ne visai pavykęs, aš visada būčiau už antrą variantą, nes kai mes kalbėjom prieš tai apie tas visas prabangas ir apie tas vertybės, vertybė čia yra, vertybė yra bendrystė, vertybė yra bendravimas, o tas vaizdas, jisai yra jau apie kitką. Čia visų pirmiausia, emocija yra labai svarbi. Tai aš tikrai sakyčiau, jeigu tik tais turit galimybės, turit laiko ir tai nesukelia jums papildomo streso paskutinę savaitę prieš kalėdas, žinoma, darykit patys.
Man irgi labai patiko iš tikrųjų tavo šitas pastebėjimas apie tą bendrystę ir iš principo apie jausmą, tą šventinio periodą ir buvimą kartu ir to vat, pasiruošimas kartu, kad ir koks jis bebūtų, jis iš tikrųjų yra, na turbūt ir sukuria tą pagrindinę misiją tų švenčių. Bet dar grįžtant vis dėlto kelis kartus paminėjai apie tai, kad apie skonį ir apie tą skonį pošyboje. Tad kokias tu matai vat, savo, iš tikrųjų tą profesionalią akim, kokias yra pagrindinės tos klaidos, kurias žmonės daro, besiruošdami, besipuošdami?
Aš manyčiau, kad klaidos yra kelios pagrindinės. Visų pirmiausia, tai yra noras sudėti ir parodyti viską. Tai yra, ką turėjau, tą sudėjau. Kas patiko, kas gražu, viskas iš karto atsiranda. Ir tada mes turim sukulentai, turim tada auksas, turim plunksnos, turim barchatas, turim etnomotyvai ir viso to tada atsiranda labai daug. Aš manyčiau, kad pirmiausia, tai reikia išsirinkti vieną temą ir ją vieną tais metais įgyvendinti. Tai būtų pagrindinė, sakykim, klaida, kurią aš visą laiką matau. Kitas momentas tai yra, kada yra neįvertinamos galimybės ir kai aš minėjau, norima turėti labai daug ir tada einama į labai didelius kokybės kompromisus, tarkim, 5 metrų dirbtinė eglutė su vielom styrančiom, mano galva niekada nebus geras variantas ir ji niekada gerai nesižiūrės, lyginant su 2 metrų, tarkim, natūrale ir gražiai žaisliukais. Tai šitoj vietoj irgi labai dažnai tenka matyti tą, kur norim labai daug, išleisti nenorim, tada vis tiek darom ir tada turim tokį, nu, kičą. Aš vadinu tai kiču, nes tai yra labai akivaizdu, tai visa tai paskui labai, labai stipriai matosi. O kiti dalykai, tai vėlgi, žinot, su skoniu, tikrai ne man tau sakyti apie skonį, jo lavinimą ir bendrą supratimą, kaip tai reikėtų pasiekti.
Na, mes čia, žinai, nedviesa, mes dar turim keletą klausytojų.
Taip, bet aš manau, tie, kurie klauso nuolatos tavo laidų, tikrai daugiau mažiau supranta, kad tai yra išlavinamas dalykas, bet jį reikia lavinti. Ir tas skonis ir tos klaidos, jų galima daryti vis mažiau ir mažiau, skaitant blogus, žiūrint video įrašus, tiesiog nagrinėjant tą medžiagą, nes tai net ir patiem galima pasidaryti gražiai, bet reikia truputėlį savišvietos. Arba visada galima pasisamdyti profesionalą.
Be abejo, tikrai nebejoju tuo, bet man labai patiko tai, kad kai tu pasakai apie tas temas, vis nuskamba tokių lyg ir netikėtų sprendimų plunksnos, kristalai, tad mes iš tikrųjų esame labai jau praplėtę to paties dekoro, turbūt, na, tų medžiagų, medžiagiškumo ribas ir aš iš tikrųjų jau, kaip sakam, nieko nebestebina, jeigu mes tą eglutę puošiam ir kažkokiais tai vos negėlių, floristiniais netgi motyvais. Tad kaip tos ribos prasiplėtė ir ar iš viso dar yra kokios nors ribos?
Aš manyčiau, kad jų jau seniai nebėra. Ribos dažniausia būna tik tais mūsų galvoje, įsivaizduojant, kas dera ir kas nedera, kas tinka ir kas netinka. Per savo praktiką, net ir tom pačiom kalėdom teko daryti jau tiek daug tokių dalykų. Paskutinė mūsų daryta eglutė puošta, sakykim taip, mes nelabai didelėm sąnaudom sukūrėm lateksinę eglutę. Ir taip tai atrodo, ką bendro tai turi su kalėdom. Ir dažnai mes susilaukiam tos kritikos, kad mes iškraipom kalėdų dvasią, mes išsidirbinėjam, vat, gėlės ant eglučių, juodos eglutės, oda, ten kristalai ir taip toliau, kas nieko bendro neturi su ta klasikinė kalėdų samprata, bet aš kaip tik manau, kad kalėdos yra pirmiausia apie jausmą. Ir jeigu mums šventė sukuria juoda eglutė, tai ir yra ta galimybė galų galiai išeiti iš kažkokių tai normų, suvaržymų ir kurti tą šventę sau. Ir jeigu, aš sakyčiau, jeigu aplinkiniam tai trukdo, jeigu aplinkiniam tai nepatinka, jeigu tai nėra, sakykim, pastatyta jų bute, tada nėra jūsų problema, ar jiem tai patinka ar ne. Jūs kuriat kalėdą sau.
Tad koks būtų tavo turbūt tas pagrindinis palinkėjimas? Kas yra skoningas, sėkmingas pasipuošimas ir pasiruošimas šventėm?
Aš manau, kad tai visų pirmiausia, tai siūlyčiau nepasiduoti masiniai psichozijai, tai yra vienas. Antras dalykas, rinktis kokybę prieš kiekybę. Ir trečias turbūt patarimas būtų, kad geriau truputėlį mažiau negu per daug.
Ačiū tau labai, aš tikrai tik tai, kaip sakant, galiu patvirtinti tavo šitą rekomendaciją. Labai labai džiaugiuosi to, kad mes pakalbėjom iš tikrųjų apie svarbiausią dalyką, apie tai, kad šios šventės yra skirtos būti kartu, būti šeimos, artimiausių žmonių rate, tai yra apie jausmą, apie asmeninę tą šilumą, kurią jauti būtent šių švenčių proga, nepriklausomai nuo to, kokią temą pasirinki tendencijai pritaikyti savo aplinkoje. Aš savo klausytojams to ir linkiu. Šventėms ruoštis tada, kada jūs jaučiate, kad jau jums jų norisi savo aplinkoje. Miestas pasipuoš tada, kada jam norėsis, bet savuose namuose aš manau, kad išlaikykime tą tokį laukimą, iškentėkime, priartėkime prie tų švenčių kaip įmanoma arčiau, o tada pasipuoškime skoningai, neperdėtai, nesivaikykime dirbtinės prabangos, nepamirškime savo tradicijų ir švęskime artimiausių žmonių būryje. To visiems ir linkiu, labai dėkoju savo laidos svečiui, tai yra floristai ant ribos kūrybinis vadovas Antanas Mažonas, mes kalbėjomės daug ir įdomių dalykų, tikiuosi, kad klausytojams tikrai buvo ko pasisemti įkvėpimo šiam šventėms. Ačiū tau labai.
Ačiū.
Jūs kviečiu pasižiūrėti ir mūsų laidos įrašą video formatu, mes kaip tik šiandien su mano pašnekovu esam susiderinę raudonai kalėdiškai. Rasite šį įrašą Žinių radijo internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt, o su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį buvau aš, Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Iki kito karto. Iki.